aizvien vairāk un vairāk nodošanai tiek nogādātas elektroiekārtas, kas ir kalpojušas varbūt tikai dažus mēnešus. Proti tie dažādi jaunie lielizmēra televizori, arī tāluruņi, planšetes, datori, kas ir speciāli mērķiecīgi ražoti ar domu, ka viņi nav remontējami. Un tas arī parāda to, ka mūsdienās ir aktīvi jāstrādā arī ar pašiem ražotājiem, izskaidrojot, ka šī nav ilgtspējīga rīcība, kā mēs redzam, ka lietas ir tiešām maksājušas lielu naudu, bet kalpojušas varbūt tikai pāris mēnešus un vairs viņas nav iespējams kaut kā atgūt pie darbības,